Palasan.
Palasan. Palasan. Palasan. Palasan.
Palasan.
Palasan. Šetnja.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Palasan.
Palasan.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:06, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u ovom izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 sve do 12 časova. Do 12 časova nekoliko tema pred nama. Prva u nizu je obeležavanje Svetskog dana Crvenog krsta. Danas se organizuje obeležavanje Svetskog dana Crvenog krsta širom sveta. Organizuju ga naravno Crveni krst Srbije ovde u Beogradu. Pa će zato i naš gost doći iz ove organizacije. Inače, ovogodišnja tema koju je odredila Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca je ljubav. I zato će akcenat biti dat na empatiju i biće organizovan niz akcija sa namerom da se skrene pažnja na moć emocija koje pre svega pokreću volontiranje u svrhu pomoći onima kojima je neophodna. Zatim slede psihološke priče s redom koje smo nazvali Korak napred i govorimo o iskrenosti u vezi. Ovaj naslov Korak napred ima veze sa pomeranjem napred u našem životu, barem sitnim koracima. Kako ćete i čuti da je o iskrenosti u vezi govorila za nas program coaching psiholog Jasna Lovrić. Dakle, jedna od najvažnijih željenih osobina partnera je, to svi znamo, da bude iskrena. Da li to zaista želimo onako iskreno kad već o iskrenosti pričamo? I u ovom smislu govorimo o iskrenosti i prema sebi i partneru i o tome šta je mera istine u životu. To je druga tema u ovom prepodnevnom magazinu, a zatim ćemo inspirisani, to jest potaknuti našim uključenjima naših slušalaca ponedeljkom. Ponedeljak svaki prvi u mesecu je posvećen vašim uključenjima i kritikama u vezi sa našim programom, koji su govorili o tome da, to jest žalili se na čujnost programa Radio Beograda. Mi smo odlučili da danas zamolimo direktorku tehnike našeg radija Zoranu Bojičić da nam malo priča o tome kolika je zapravo čujnost programa Radio Beograda, kakvi su tehnološki kapaciteti i kako može da se poboljša kvalitet signala. A na kraju opet sredom redovno, povodom obeležavanja 95 godina Radio Beograda, govorimo ovog puta o jednoj od naših najprepoznatljivijih emisija namenjenoj deci, pa se tako i zove Dobro jutro deco, već dugi niz godina, svakog jutra u 7:05 u petominutnoj formi, pruža najmlađima priču za decu koja je adaptirana naravno za radio. O ovoj emisiji govorit će Aleksandra Urošević, ona reditelj u Dobro jutro deco, da tako kažem, i urednica dečje redakcije Radio Beograda Vesna Ćorović-Butrić. To su naše teme i ovo je pozivnica za vas da ostanete uz vaš radio Beograd 1. Slušamo prvo muziku. 10:12, talasi Radio Beograda 1 i počinje prva priča. Prva priča posvećena na današnji dan Crvenom krstu Srbije, u našem slučaju. Inače je danas Međunarodni dan Crvenog krsta, obeležava se širom sveta, 8. maj, a mi ćemo poželjeti dobrodošlicu Ljubomiru Miladinoviću, on je generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, i da kažemo srećan vam praznik. Dobar dan.
Hvala, dobar dan. Naravno, hvala na pozivu za učešće u emisiji, za priliku da govorimo o Crvenom krstu na ovaj dan, koji je zaista za nas veoma značajan. Dakle, kao što ste i rekli, ovo je svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. 191 nacionalno društvo u čitavom svetu koje obeležava ovaj dan, obeležavamo ga svi radno, jer to je u duhu Crvenog krsta. Dakle, mi smo prosto posvećeni svom mandatu, svom humanitarnom mandatu, pružanju pomoći ljudima, umanjenju ljudske patnje i poštovanju naših principa. To znači da pomoć pružamo svakome kome je ta pomoć potrebna.
I vrlo je i veliko i zanimljivo da se jedna ovakva ideja tako dobro održala, tako dobro proširila po celom svetu, a da ispričamo onda tu priču kako je došlo do osnivanja ove organizacije.
Dakle, humanost je nešto što zaista krasi čovjeka i što uvek postoji. Vremena znaju da budu teška, vremena znaju da budu različita. Tako je i bilo davne 1859. u Severnoj Italiji, kada je švajcarac po imenu Henri Dunant, putujući severom Italije, naišao na veliko ratno polje i na brojne ranjenike i brojne nastradale u tom ratnom sukobu.
On je sasvim slučajno tu prošao.
On je praktično išao svojim poslom. Bez namere da bude deo ili učesnik, on je prosto i postao na neki način u čitavoj priči deo te priče, jer je pozvao stanovnike iz obližnjeg mesta Castiglione, nedaleko od Solferina, gde se bitka dešavala, i oni su pritekli u pomoć. To je praktično nastanak te ideje, koju on 3 godine kasnije praktično pretvara u dokument, u knjigu Sećanje na Solferino, a već 1863. nastaje formiranje komiteta Petorije, koji prerasta u današnji međunarodni komitet, 1864. prve ženevske konvencije, i ta priča polako dobija jednu institucionalizaciju, jednu brigu da se zaista na organizovan način pristupi i pomaže. Već 1876. među prvih 15 osnovanih nacionalnih društava je i Crveni krst Srbije kao jedno od tih prvih nacionalnih društava u čitavom svetu, pa sve do danas.
I ta načela su bila ista kao i danas. To je, dakle, u začetku ideja bila da se pomogne svima kojima je pomoć potrebna, na najrazličitijim nivoima, u najrazličitijim formama, ali tako?
Baš tako, i to je prosto suština Crvenog
krsta. I to je nešto što prevazilazi i naciju i državu, i slažete se?
I bilo koju drugo ograničenje, i veru, i rasu, dakle, i političko uverenje, sasvim sve jedno, dakle, čovek koji je u stanju potrebe, čovek kome treba pružiti humanitarnu pomoć, to je uvek onaj o kome smo mi posvećeni, kome brinemo i prema kome nastavimo iz onoga čime raspolažemo da pružimo pomoć.
I naravno, nije ni čudo, onda malo pre ste rekli 191 država, skoro se može reći čitav svet je uključen u ovu jednu veliku humanu ideju. Nekako nasuprot, malo pre smo o tome pričali, onome čemu se nekako prisustujemo kao svedoci, sve nekako nam se ne sviđa kako se to razvija i šta se događa, ali ovo je jedna tako čista, tako dobra ideja. Čini mi se da Crveni krst nikada nije imao na nekom višem i prepoznatljivom globalnom nivou bilo kakvu aferu koja bi ga dezavuisala u tom smislu. Nekako mi se čini da je to jedna zanimljiva gledište i organizacija koja kao da je nešto sasvim drugo. Razumete me šta hoću da kažem?
Pa razumem, ali evo, prosto i treba uvijek imati u vidu da organizaciju čine ljudi.
Naravno.
I da samo oni ljudi koji su u organizaciji zapravo su okupljeni oko te ideje. Mi imamo mnogo članova, mnogo onih koji uplate članarinu, ali zaista smo veoma ponosni na naše volontere, jer volonteri su oni koji zapravo u čitavoj toj priči do kraja ostanu i budu posvećeni i svojim vremenom i svojim veštinama i svojim znanjem da rade i da pružaju korist drugog i da time doživljavaju sopstvenu satisfakciju onoga što su učinili u korist drugih, jer time stvarno sebe jačaju. Dakle, jačaju i sebe, jačaju i svoju zajednicu, i to je ono što ljude vodi ka Crvenom krstu. Druga stvar je otvorenost Crvenog krsta, jer mi zaista imamo jednu široku lepezu programa i aktivnosti koja omogućava da svako pronađe deo sebe i da pruži nešto što je moguće. Dakle, Crveni krst nema monopol na volonterski duh ljudi, ali se bori, da tako kažem, da im otvori mogućnosti da deo sebe iskažu u Crvenom krstu. I mi svakoga dana na tome radimo. Dogod budemo u tome uspešni, organizacija će biti prisutna.
Inače, zato i nije čudno kada sad pomenuste volontere da je Međunarodna federacija Društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca ove godine odredila temu ljubav. Dakle, ljubav i motivacija za sve volontere da pomažu drugima, to je ono što ih pokreće.
Upravo tako, ali drugi deo tog motoa jeste i pitanje šta je to što volite u Crvenom krstu. Dakle, Crveni krst se i obraća svojim članovima i volonterima i saradnicima tražeći od njih i šta je to što bi moglo da učini Crveni krst boljim. Dakle, u tom smislu je također jedna velika vrednost organizacije, jer ona prosto omogućava svima koji su okupljeni oko ove ideje humanosti da iskažu najrazličitije načine na koji se humanost može izraziti. I to je velika vrednost. Dakle, nekad nam se čini da kad čujete termin ljubav, kako to povezati sa Crvenim krstom, ali očigledno da ima načina i postoji način. I mi čak i ovim našim plakatima, konkretno za današnji dan i za ovu nedelju, jer ovo je početak i nedelje Crvenog krsta od 8. do 15. maja, prosto prikazujemo neke trenutke zaista bliskosti i ljubavi u najrazličitijim vidovima, i prema najmlađima i međusobno. Dakle, jedan odnos topline, humanosti koje pružamo.
Danas će biti na trgu Nikole Pašić, dakle u samom srcu Beograda, što se našeg glavnog grada tiče, naravno po čitavoj zemlji će biti različiti događaji organizovani kao i u svetu, ali mi sada govorimo o ovom centralnom događaju koji će početi već za nekih sata dva, ali tako, na trgu Nikole Pašića, pa nam recite gospodine Miladinoviću, šta ste planirali? Otvoreno je sve, ljudi mogu da dođe, da se druže ili tako, da dođu i da se druže,
svakako
sve
je,
da vide.
Svakako, i drago mi je što i ovu priliku mogu da iskoristim da pozovem sve one koji su prilici da dođu, i Beograđane i goste Beograda, da dođu na trg Nikole Pašića, i gde ćemo mi danas od 11 do 14 časova praktično kao i niz godina unazad predstaviti deo aktivnosti, deo kapaciteta Crvenog krsta u različitim programima. Dakle, bit će tu 9 različitih programskih tačaka na kojima ćemo predstaviti i programe za rad sa mladima, i programe brige o starijima, i programe širenja informacija i znanja o Crvenom krstu, dobrovoljnog davanja krvi, delovanja, pripreme i delovanja u vanrednim situacijama. Mnoge od naših aktivnosti koje ovdje prikazujemo budu veoma interesantne. Naši najmlađi sugrađani uživaju o tome da se popnu na motorne sanke, da dožive kako to izgleda kad stave kacigu i sebe vide u svetlu jednog junaka. I među njima
koji spasava druge.
Tako je, među njima mi tražimo i naše buduće volontere i naše buduće saradnike, ali i sve druge aktivnosti su apsolutno na raspolaganju građanima da se sa njima bliže upoznaju i da ih evo stavimo prosto njima na videlo, što bi se reklo.
Da, to će se dakle događati danas, i ljudi, to je jedan od trenutaka kada vi izlazite upravo među ljude i možda motivišete neke nove mlade, kao što ste i rekli, da postanu volonteri. Jedna velika armija volontera stoji iza vas.
Tako je, velika armija. Mi praktično tu govorimo o ljudima koji su u povremeno u prilici i mogućnosti da učestvuju u Crvenom krstu, ali govorimo i onima koji su gotovo svakodnevno. Dakle, imamo veliki broj onih koji su volonteri, ali imamo i značajan broj onih koji su direktni, dakle, kako mi to kažemo, aktivni volonteri gotovo svakog dana u organizacijama Crvenog krsta. Gotovo 70.000 volontera, ali među njima opet podlačimo i da je značajan broj, gotovo 60% su mladi ljudi.
Da, što je dobro čuti. Možda bismo mogli da čujemo kako se postaje volonter, to je pretpostavljam krajnje jednostavno.
Tako je, dakle, sve ono što je na raspolaganju iz programa Crvenog krsta je dostupno ljudima kao informacija. Živimo u svetu modernih tehnologija, pa za jedan broj ljudi kojima je to prosto najjednostavniji način, najjednostavnije da vide na web stranici Crvenog krsta čime se to Crveni krst bavi, ali za sve druge je dovoljno da odu u svoju organizaciju Crvenog krsta u opštini ili gradu gde žive i da se prosto interesuju kakvi su to programi, da sagledaju šta je to što te bi oni mogli da budu učesnici, a da zatim prođu jednu od obuka koja bi ih praktično osposobila za određene aktivnosti koje su specifične u okviru Crvenog krsta. Ovo posebno kažem zbog toga što mi veoma cenimo svaku ideju i svaku spremnost da se učestvuje i bude volonter, ali nekako volonteri Crvenog krsta imaju jednu specifičnost da su oni uvek osposobljeni sa jasnom idejom, informacijom o cilju, o aktivnostima, o onome sa kim će, kome će se obratiti i na koji način će se obratiti, jer nije sve jedno i nije isto razgovarati sa nekim ko je u stanju izuzetne socijalne potrebe ili nekim ko je upravo nažalost zbog neke elementarne nepogode bio, da kažem, primoran da napusti svoj dom i da ostane bez elementarnih uslova za život ili da bude u nekoj drugoj situaciji. Dakle, veoma je značajno biti osposobljen za taj pristup ljudima, jer pristup ljudima obezbeđuje po meni najključniju stvar u Crvenom krstu, a to je poverenje. Ako imate poverenje, onda će vas ljudi prihvatiti.
I možda u ovom razgovoru još da kažemo šta je nešto što biste sada istakli od mnogobrojnih aktivnosti, dakle govorimo o ovim prolećnim mesecima kada je reč o Crvenom krstu Srbije, na čemu je trenutno vaš fokus i šta radite?
Pa evo, kako ste i sami rekli, puno je tih aktivnosti. Ja sam malo pre naglasio i da je ovo i nedelja Crvenog krsta. 11. maj je dan davalaca krvi u Republici Srbiji. Mi ćemo puno raditi i kao i danas i čitave ove nedelje i čitavog proleća brojne organizacije upravo kroz ove radne aktivnosti. Akcije dobrovoljnog davanja krvi, gde pozivam naše građane da se odazovu i da budu, jer je to jedna od najvažnijih stvari da pacijent ne čeka krv, nego da krv bude spremna za intervenciju. Nikad ne znamo koliko je to dragoceno, jer samo 3% stanovnika Republike Srbije obezbeđuje krv za preostalih 97, i to je veoma značajno. Ali Crveni krst radi i druge poslove i zadatke, osposobljava svoje saradnike i volontere, priprema ih za eventualne potrebne aktivnosti, bilo da se radi o nekim od aktivnosti poput prirodnih nesreća, ali isto tako pripremamo se i radimo jedan veoma, veoma značajan posao, a to je da smo od vlade Srbije dobili 30 miliona dinara preko Ministarstva rada za obnovu dečijeg odmarališta Crvenog krsta Srbije u Baošiću. A korisnici ovog objekta jesu upravo deca koja su korisnici programa Narodnih kuhinja.
Je li u toku rekonstrukcija?
Kako da ne, i ona do 1. juna treba praktično da posle 35 godina od početka izgradnje ovog objekta u Baošiću kod Herceg Novog prvi put radimo ozbiljan zahvat koji će doneti jedan nov kvalitet boravka deci, pored onoga svega što Crveni krst donosi, a to je letnja škola Crvenog krsta, osposobljavanje za programe, boravak na moru, jedna prilika koja se jednom broju dece zapravo retko pruža, ali dozvolite i da kažem da velikom akcijom i podrškom infostana u Beogradu, građana Beograda, mi prikupljamo sredstva takođe za boravak dece, Ministarstvo rada takođe obezbeđuje, brojni drugi donatori, naše organizacije u čitavoj Republici, posebno na Kosovu i Metohiji, da ne zaboravimo našu decu u enklavama. Dakle, veliki su poslovi pred nama, za nas leto kao period nije period nekog smanjenja,
mirovanja, da.
Ali smo mi srećni i zadovoljni, jer je to nešto s čime mi doprinosimo.
Inače, pričat će se ove nedelje, što je dobro, o Crvenom krstu. Rekli smo, počinje nedelja Crvenog krsta i to na sam dan, Međunarodni dan Crvenog krsta, i Crveni krst Srbije uključio se u ovo obeležavanje. Pozivamo vas još jednom od 11 časova na Trgu Nikole Pašića za sve Beograđane, a i u svim ostalim gradovima vidjet ćete da vaše lokalne zajednice Crvenog krsta organizuju također nešto povodom ovog dana. Gospodin Ljubomir Miladinović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije, bio naš gost. On ima lepu uniformu Crvenog krsta, jasne oznake, i pretpostavljam da se ovog trenutka upućujete ka mestu događaja, to je za vas danas Trg Nikole Pašića.
Baš tako, sa velikim zadovoljstvom i ponosom i željom da naš Crveni krst posle 143 godine živi bar još toliko, a onda ćemo svakako imati puno toga što možemo da doprinesemo našoj zemlji, našoj Srbiji, i da budemo u našoj zajednici zadovoljni i srećni.
Najljepše vam hvala što ste bili sa nama, još jednom sve najbolje. 10 je časova i 27 minuta.
When the prophet speaks, Mostly no one listens when the prophet speaks, and no one hears. Only those who have ears to listen, only those who are trained to hear. Come closer now, I'll tell you with a whisper. Closer now, we'll whisper it in your ear. What figures you've got when you get the details? Do you understand? Do I make it clear? When the prophet speaks and no one listens, when the prophet speaks, mostly no one hears. Only those that are trained to listen, only those who have ears to hear. Prophet speaks, after I'll make it clear. Come closer now, and I will whisper, whisper the secret in your ear. What the gifts you've got when you get all the details? Do you understand? Do I make myself clear? Well, the prophet speaks, you've got to listen. You got to get the truth from the prophet speaks. Don't need no explanation. When the prophet speaks, have to make it move. Prophet speaks, no one listens. When the prophet speaks, mainly nobody hears. Only those that are trained to listen, only those who have ears to hear.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića poziva na koncert Mistika prostora. Najlepše melodije vlaške, rumunske i bugarske tradicije izvode istaknuti vokalni i instrumentalni solisti i narodni pevači, svirači i igrači. Kolačeva zadužbina, 8. maj u 20 časova.
Eko.
Povodom obeležavanja Dana pobede. Prikaz sposobnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Odbrana slobode. Da se ne zaboravi. Niš. Bulevar Nikole Tesle. 10. maj. Od 11 časova.
Služimo Srbiji!
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1, sredom u ovo vreme, red je na psihološke priče sredom, kako smo ih mi nazvali, korak napred, želeći da vam ukažemo da možda možete mnogo toga da poboljšate tako što ćete razmišljati i o svom ponašanju i o načinu na koji ponešto da popravite. Ako je do nas, što da ne. Naša gošća danas je coaching psiholog Jasna Lovrić, autor škole za brak i osoba koja se veoma mnogo bavi odnosima ljubavnim naročito i odnosima među ljudima koji su partneri, pa u tom smislu ova naša današnja tema jeste nešto što je predmet i vašeg interesovanja, zar ne? Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. I sad ono što bi mogli na početku, barem što bi mene inspirisalo da krenem ovu priču, je da kažu stručnjaci da zablude gode ego i ne teraju nas na promenu, pa nam je nekako udobno u tim iluzijama u životu, ali da isto tako te zablude nas koštaju mnogo energije. Dakle, i te neistine i neiskrenosti koje živimo, jer mi ćemo danas o iskrenosti govoriti, koštaju nas energije koju bismo mogli da oslobodimo i da živimo sadržajnije i bolje. U tom smislu, to prvo pitanje bi bilo koliko je teško živeti u istini ili biti iskren prema samom sebi. Je li to jedno postignuće zrele ličnosti ili nam je to dato pa biramo?
Apsolutno je postignuće zrele ličnosti. Kada kažemo da su deca iskrena, deca su iskrena, onda se deca uklope u nekakve modele roditeljske i neke modele koje... na koje nađu u svojoj porodici i preuzimaju ta sva ponašanja.
Mi ih kalupimo.
Mi ih kalupimo, da. E sad, zašto nije dobro čuvati iluzije, zablude, prosto ne sagledavati realno svoj život? Zato što su to u stvari mesta koje nas blokiraju. To su mesta gde mi kao hrčak trčimo jednu istu trku, u krug, na točku i nigde se ne pomeramo. Znate, ta istina i iskren odnos naravno pre svega treba da počne unutar nas, prema samom sebi, da negde stupimo u kontakt sa svojim osjećanjima, sad to podrazumeva mnogo toga, ali to je jedini način da onda koračić po koračić u stvari budemo u toku života, da idemo napred, da se menjamo, da sagledavamo i neke nove mogućnosti. Ne moraju to biti neki džinovski koraci, to mogu da budu maletski koraci ili svaki dan, svaki dan, svaki dan, svaki dan. Danas sam baš pričala sa jednom devojkom o tome i pominjala sam onu basnu o zecu i o kornjači, znate, o zecu koji je sposoban da jako brzo trči, ali suštinski ne zna tačno gde bi želeo da stigne, a i odlači mu pažnju svaki leptir uz put, i o kornjači koji onako stameno ispod nekog malog oklopa korak po korak napreduje i ne gubi tu tačku prema kojoj je krenula iz vida, iz fokusa, i ona na kraju stiže na cilj. Zec koji je sve mogao ne stiže. On ostaje da se vrti na tom točku hrčka i da uzima svaku mogućnost u obzir.
Da, a koliko nas ometa to što nam je možda nekad važna brzina stizanja na cilj?
Pa šta znači brzo postići cilj? Ja ne znam da li to uopšte postoji. Ili u partnerskom odnosu ili u bilo koju, na poslu možete brzo izvršiti jedan zadatak. Brzo postići cilj, ne. Ono što se kod nas često propušta u vaspitanju, to je fokus na odgovornosti, fokus na disciplini. To je ono gde nekako drugi bolje vaspitavaju svoju decu od nas. To se izgubilo. Znači, brzo postići, znači negde pokušati da iskontrolišeš život i da ga upakuješ u onih pola sata koji si ti odredio ili malo energije koje si odredio za tu situaciju. To baš ne ide tako. I velike stvari i kvalitetne stvari se ne postižu na takav način. Naravno, vi možete da kao kornjača, jel, idete prilježno korak po korak prema nekom cilju, a onda u nekom trenutku jedan segment tog puta da se desi u 5 minuta. Znate, da se nešto otvori ili da možete nešto završite.
Nepredvidivo.
Nepredvidivo ili nešto što je prosto jedan zadatak. Ali ja bih brzinu, ajmo na brzinu u partnerski odnos, ajmo na brzinu u ljubav, ajmo na brzinu u brak, ajmo na brzinu u decu, ajmo na brzinu da postignem nekakav uspeh u karijeri. To mi nekako liči više na slabost nego na u dobru stranu karaktera i liči mi na pokušaj da se život i ljudi oko sebe iskontrolišu.
Kada govorimo o iskrenosti, a počele smo priču time koliko je važno biti iskren prema sebi i koliko je to teško i to jeste jedna velika tema koja zaslužuje poseban razgovor svakako, ali shvatili smo da je to neko polazište i da to označava mogućnost da možemo, jer mnogo je komplikovanije sad biti iskren još i prema drugom ako nismo prema sebi.
Apsolutno. Znate, mi ako smo iskreni prema sebi, mi smo u stanju da razlučimo šta je koji odnos u našem životu. Možemo, ako smo iskreni prema sebi, mi možemo da postavimo dobre prioritete i najviše vrednosti u svom životu. Ako imamo svoje najviše vrednosti, ako imamo prioritete, ako u odnosu na to znamo koji odnos je šta predstavlja u našem životu, mi možemo da odlučimo u koji odnos ćemo šta investirati. Znate, vi ne možete investirati isto u odnos sa partnerom, u odnos sa kolegom i u odnos sa komšijom. To su 3 različita odnosa. Ono što je zajedničko za te odnose, to je to mesto unutar nas koje se zove ličnost, koja se zove karakter, naša orijentacija naše ličnosti, znači ka određenim kvalitetima. Ako je naša ličnost orijentisana ka određenim kvalitetima i mi znamo, a znamo šta su nam prioriteti, pa onda u odnosu na to možemo da se odredimo prema svakom od tih odnosa i da damo onoliko koliko taj odnos traži da bi funkcionisao. Jer nam nije stalo da profunkcioniše na neki drugi način, pa ćemo dati tačno onu meru koja njemu treba. Znate, u neki odnos date 20 grama, u neki odnos date 250, u neki odnos date sve što imate. Znate, zavisi od toga šta vam je prioritet i šta vam taj odnos predstavlja u životu. Orijentacija karaktera obezbeđuje da u svakom od tih odnosa vi budete na pravom mestu, moralni, pošteni, iskreni, u onoj meri u kojoj taj odnos traži. Znate, nećete ući u trolebus i reći vozaču kako ti je ružna ta košulja, mislim, zato što vas ne interesuje da li vozač ima ružnu košulju, ali ćete to reći možda svom partneru kad se sprema na važan sastanak, jer je jako važno i za vas i za njega da on pristojno izgleda.
I sad ste rekli nešto što po meni isto vrlo važno, dakle, mi treba da odredimo prioritete u odnosima. Da li, gledajući naše društvo i okolnosti u kojima živimo, sagledavate i to da mi relativno često pogrešno damo prioritete odnosima u svom životu, pa tako ćete imati mnoštvo porodica i ljudi koji žive tako što im je prioritet odnos sa decom, a ne odnos sa partnerom, ali imate i brakove u kojima je vidljivo da je njima jako važan međusobni odnos. Zašto kažem da je to možda pogrešno? Da li je partner bazičan odnos ili su roditelji
deca? To su dva različita odnosa.
Ili su to potpuno
dva različita odnosa. Iz odnosa sa partnerom je proizašao odnos sa decom. Ako postoji prevashodno, naravno, deca traže svoje i traže svoje vreme i traže energiju i traže angažovanje u određenim godinama, jel? Ali to ne znači da treba da zanemarite svog partnera ili svoju partnerku.
Razumeli ste što vas pitam?
Apsolutno.
Često je prioritet dat odnosu prema deci, a ne odnosu prema partnera.
Zato što je to možda lakše iskontrolisati, možda se lakše tu preliti. Odnos sa partnerom je nešto što traži od nas najviše što možemo da damo. Znate, odnos sa partnerom traži od nas da se neprekidno menjamo, da neprekidno dajemo, da neprekidno smo odgovorni u odnosu prema osobi koju smo odabrali.
Da.
Odnos prema deci je, da kažem, negde tu ipak mi malo kontrolišemo stvari zato što smo stariji.
I malo smo nadmoćni.
Malo smo nadmoćni, malo mi tu usmeravamo, malo nam se progleda kroz prste neka greška i ljudi možda u brakovima beže u odnos prema deci umesto da rešavaju svoje međusobne odnose na pravi način. Tu je iskrenost veoma važna. U partnerskom odnosu iskrenost nema cenu. Mora se biti iskren. Naravno, kada smo iskreni u partnerskom odnosu, treba da vodimo računa o trenutku, treba da vodimo računa o osobi preko puta, o načinu na koji nešto govorimo, o tome da li to govorimo vodeći računa samo onome što mi hoćemo za sebe ili to govorimo tako što smo spremni da saslušamo partnera šta ima da nam kaže i koje su neke njegove potrebe i tako dalje.
Da li je prećutati nešto neiskrenost?
Nije. Zavisi šta i kako. Zavisi od toga šta taj odnos predstavlja u vašem životu. Tamo gde su najdragoceniji odnosi, tamo ne treba prećutati. Ali tamo gde su najdragoceniji, zato što se borimo za taj odnos, zato što ne dozvoljavamo da ostanu nekakva prazna mesta neizgovorena, nekakve ljutnje koje nisu otvorene, nekakvi nesporazumi koji nisu rečeni. Znate, način na koji se biva iskren je ono što čini razliku. Ako sa nežnošću i sa ljubavlju se sve može reći, ali ako se govori uz grubosti, uz jednu količinu agresivne energije, onda tu se podižu razni odbrambeni mehanizmi
onog drugog,
pa onda povratno naši, i tu onda od razgovora i od iskrenosti onda nema ništa. Onda iskrenost postane povređivanje.
Da, znači iskrenost,
odnosno ode na neku petu stranu, potpuno izgubi se ono o čemu smo želeli da pričamo. Važan je
način na koji smo iskreni. Absolutno. Tu leži ideja odgovora na ono pitanje koje je opšte, da li je moguće biti apsolutno iskren u jednom partnerskom odnosu, da li ka tome treba težiti. Mnogi ljudi govore o toj istinskoj ljubavi. Mislim da nas je gospođa Lovrić malo i filmska industrija ubedila da to postoji, da to tako natacni, divno.
Ono što je, to je Fromm govorio, za ljubav treba disciplina, strpljenje, istrajnost, kao za svaku drugu veštinu. Znate, treba umeti slušati partnera, treba voditi računa o jednoj stvari. Ljubav se gradi, ljubav je rad, ljubav je umeće, ali treba voditi računa o jednoj stvari. Sa koje tačke, kada govorimo o iskrenosti u partnerskom odnosu, na kojoj poziciji se mi nalazimo? Ako se nalazimo na poziciji da je naša emotivna struktura narcistička, da negde, što je vrlo često, što je kod dece pravilo, a što čega bi kasnije u životu trebali da se slobodimo, međutim u današnje vreme potrošačko, vreme forme, vreme Instagrama, taj nezreli narcistički odnos prema odnosima sa drugim ljudima se vrlo forsira i vrlo mu se daje snaga. Znači, ukoliko je naš odnos narcistički, mi onda prema partneru imamo zahteve i posmatramo partnere isključivo kroz svoje potrebe, isključivo kroz to kako mi vidimo sve te okolnosti u kojima se on nalazi, da li je to nama na korist, da li je to nama opasno, da li, šta tu ima za nas. Znači, u tom slučaju šta može da bude apsolutna iskrenost prema partneru? Može da bude: pa nisi mi to isporučio, nisi onoliko idealan koliko ja želim za sebe, pa nisi uspio da zaradiš onoliko novca koliko meni treba ovog meseca da bi ja otišla tamo gde ja želim da odem. Ili obrnuto, nisi šta god, može muškarac ženi da kaže.
A to nije iskrenost o kojoj mi sada govorimo. Da.
Ali i to ljudi isto svrstavaju iskrenost. Uh-huh. Znate, ja sam mu iskreno rekla šta mislim. Ali da, s koje tačke si mu iskreno rekla šta misliš? Ali ako mi imamo odgovoran odnos prema partneru, odnos gde se on nalazi, šta ja, ili ona, šta ja tu mogu da dam, šta ja tu mogu da pomognem, onda je ono gde ćemo mi biti iskreni uvek biti sa poštovanjem prema onome šta ta osoba preko puta nas misli, šta osjeća, šta su njene potrebe, gde se možda zaglavila, gde mi možda možemo zajedno da pronađemo neko treće rješenje koje je dobro za oboje. Tu je iskrenost jako dragocena. To je taj način.
Da li se ljudi boje iskrenosti? Često nam je u glavi to da je baš prikladno da budemo u vezi, pa onda u toj vezi i ostajemo iako nismo sasvim ispunili sve svoje kriterijume, da tako kažem.
A da, ljudi su, to su strahovi sada, to o čemu vi govorite, mm-hmm, strah od samoće, to je to mesto gde...
Ali i od iskrenosti, zar ne? Mi ne možemo iskreno da kažemo sada.
Znate
to
kako,
nije...
strah od iskrenosti je u stvari ono mesto gde vi niste baš sigurni u svoj integritet, mm-hmm, gde baš niste sigurni ko ste vi, šta ste, koja je vaša vrednost. Pa onda mislite, koliko budete iskreni, opet kažem, zavisi od vrste odnosa, jel? Ukoliko budete iskreni, izgubit ćete tu osobu. Zašto ćete izgubiti ako ste iskreni? Zato što vi nemate sopstvenu vrednost, zato što u suštini ona je sa vama samo ako ste vi tako slatki i fini sve vreme, ali ako vi izložite neke svoje zahteve, neke svoje standarde, onda će ta osoba prestati da se bavi sa vama, jer ćete postati previše komplikovani. I ne znam da sam ja sad previše komplikovana.
Da, da, nego samo treba da naglasimo i to da ljudi time gube i priliku da u svom životu učestvuju na kvalitetan način. Zar ne? To je neiskrenost prema svemu.
Apsolutno, ali opet ako će u svom životu da učestvuju na kvalitetan način, tako što će biti iskreni sa partnerom u smislu ovo mi odgovara, ovo mi ne odgovara, pre svega treba da ostvari iskrenost sami sa sobom. Pre svega treba da budu u dobrom kontaktu sa svojim osjećanjima, sa svojim sistemom vrednosti, da znaju gde su, šta su, koliko su oni, koliko oni daju kvalitetan doprinos tom partnerskom odnosu, pa onda da znaju iz koje pozicije nešto traže, uopšte nešto pokreću.
Da.
Znate, postoji tu jedna stvar kad je iskrenost u pitanju, uloga žrtve i uloga agresora. Znate, neko je žrtva, neko automatski postaje agresor. Ako krećemo iskrenost iz pozicije žrtve, na primjer, od toga nema mnogo koristi.
Iz koje pozicije onda treba da krene?
Osobe koja je sposobna da svoj život odgovorno živi i vodi sama, ali je odabrala i srećne što je sa tom osobom preko puta zajedno, jer je voli, jer joj je stalo.
To je važno. Znači.
Ali ako vi osobu sa kojom ste, bilo da je žena ili muškarac, ako vi osobu sa kojom ste posmatrate kao spasioca u svom životu, kao nekoga ko treba da vas izvuče iz svih onih vaših nezavršenih stvari, neodrađenih stvari, da vas smesti u neku lepu sliku, neki lepi rami, da vi tu tako uživate, da ništa niste uradili. Znate, onda to nije pravi odnos, onda je to upravo ovo o čemu vi govorite. Stvari se prećute zato što suštinski sami nismo uradili sve ono što treba da uradimo.
Ponekad se kaže da nismo iskreni zato što nismo odgovorni prema sebi i prema drugome i u smislu kažemo sebi neću da ga povredim, a u stvari ne stojimo dovoljno jasno iza toga šta smo mi i odakle polazimo i šta treba da kažemo. Dakle, kao da se plašimo svega toga, jer će, a onda to uvijemo u priču, ako budem iskrena bit ću gruba.
Da, šta znači to neću da ga povredim? To znači postoji mogućnost da budem odbačen.
Mm-hmm.
To je suština. Bez obzira da li je odnos roditelja i dece, da li je odnos partnera, da li je odnos kolega, bit ću odbačen, naću se u lošoj situaciji, bolje da ćutim.
I onda mi zapravo sve merimo kroz to šta je bolje za mene, što ste malo...
Šta je bolje, upravo tako, šta je bolje, to je kroz taj jedan narcistički moment, a u stvari, znate, i sad tu dolazi ono šta taj odnos predstavlja za mene. Znate, ako majka kaže ćerki nešto što nije prijatno da ćerka čuje i spremna je na to da bude s njom naravno 3 mjeseca u hladnim odnosima,
zato što
ali
zna skuplje da je ne kaže. Naravno,
skuplje da je ne kaže, zato dete je mnogo voli.
Naravno, jasno.
To je onda iskrenost koja ne pita za cenu. Znate.
Da čujemo još i to, da li laži mogu da budu nedužne? Da li to zovu neki bela laž? Čuli ste se to, je li tako? Da,
pa da.
Eto, lepa ti je baš ta haljina.
Da, pa da, jeste.
Na primjer, pa
ne bih ja to tako baš to potpuno crno-belo. Znate, i nekad sretnete nekoga na ulici, pa baš nikakav odnos sa njim nemate, ne znate šta biste mu rekli, pa mu kažete još što ti lepa frizura.
To da.
To je neka ljubaznost, više
naravno,
nego laž. Znate,
ali partnerski
nešto
odnosi,
prijatno.
Kada smo baš u partnerskim odnosima, pa upotrebljamo i te bele laži. Da li je to okej?
Okay? Ajde, definišite belu laž.
Pa evo, rekla sam vam, jesam i oslabila, a da jesi, baš ti se primećuje.
To mi je slatko, ali mi nije bela laž ako se iskomunicira porukom žena, iskomunicira sa nekakvim bivšim dečkom koga je srela, iskomunicira porukama i ne kaže mužu da iskomunicira,
da
to nije bela laž.
Čekajte, ali da ga ne bi povredilo.
To nije bela laž. Znate, to su te neke razne nijanse.
Istina, i sada, iako bismo sami sebi čak i priznali da imamo neiskren odnos sa partnerom i nekako ne pokušavajući da to promenimo, pokušati da zataškamo, postoji uvek i taj, naš narod kaže, u laži su kratke noge, uvek postoji strah, čak i bojazan koja je potpuno opravdana, osjetit će se u atmosferi, u energiji, da nešto krijem.
Uh-huh.
Dakle, da li to otežava život?
Apsolutno, komplikuje život, pa mislim, vi dišete na pola pluća sve vreme u strahu, mislim, i od sebe i od toga toga da ćete biti otkriveni. To nije život za dostojanstvenog čoveka, za čoveka sa integritetom. Mislim, ne bih ja išla tako daleko, znate. Mm-hmm. Ako se toliko prećuti partneru, onda, boga mi, tu već postoje nekakvi problemi o kojima treba razgovarati. Pa čak i ako postoje problemi, znate, uvek možete početi od onoga, ok, neću više ovako, ne osjećam se dobro, ne želim da budem ovakva osoba u vezi, da počnemo od nečega. Ajde da ga pitam, a kako si danas? A šta ti misliš o ovome? A kako ti se čini? A kako ti se ovo dopada?
Ali i da me stvarno osjećaš? Zanima odgovor.
I da slušate, upravo ste rekli pravu stvar, to je isto izvukao kao jedna od osnovnih stvari kada razgovaramo, da čujemo osobu preko puta. Jer često mi samo brbljamo u razgovoru.
I čekamo da oni drugi završi.
I čekamo i onda nas razgovor umori zato što razgovor nije imao nikakav sadržaj, nikakav život u sebi. Znači, može se početi put ka ozdravljenju te veze, ali tako što ćete stvarno reći: a kako si ti danas? A šta to za tebe znači? A šta misliš ukoliko to uradiš, šta možeš sledeće? A gde ja mogu da ti pomognem?
Da, i evo na kraju ovog razgovora o iskrenosti prema sebi, tako smo počeli, i prema drugima, to jest u vezi, šta možemo da kažemo kao neku preporuku? Da li da se držimo neke mere sopstvene, unutrašnje? Da li da pazimo na drugog tako što ćemo ipak biti iskreni, ali samo načinom se ograničiti, jel, u smislu da budemo fini kada to kažemo? Da li treba da budemo uvek apsolutno iskreni?
Pa ne treba. Tu Englezi imaju tu odličnu formulu sa pričom o lepom vremenu. Znate, oni tu pobegnu iz neiskrenosti tako što pričaju o lepom vremenu. Šta hoću da kažem? Neophodno je da budemo ljubazni. Ne postoji razlog zašto bismo mi na nekog svaljivali nekakve svoje nervoze i stanja izbezumljenosti ili gubitka kontrole. Ako gubimo kontrolu, ako smo nervozni, pa šta to nije sa mnom u redu? Šta ja to u svom životu treba da popravim? Nikada nije kriva osoba preko puta, uvek treba da počnemo prvo od nas, pa onda da postavljamo stvari dalje.
Da, vaši savjeti su toliko divni i toliko teški.
Pa ne može, tu vam je priča o zecu i konjači. Znači, možete trčati, ali boga mi na točku za hrčka, ili možete da idete kao konjača, koračić po koračić, svaki dan dva lepa pitanja, tri ljubaznosti i jedan lep razgovor, i evo, za 100 dana taj odnos će biti znatno kvalitetniji.
I osmeh za kraj, da budemo malo kornjače, po savjetu coaching psihologa Jasne Lovrić, koja je danas sa nama pričala o iskrenosti u vezi. Nadam se da vam je ponešto od ovoga bilo dragoceno i da ćete možda krenuti danas napolje, tako što ćete reći nekome: a kako si danas, a iskreno čekati taj odgovor, i neka vas to zanima zaista. Hvala vam mnogo.
Hvala vama na lepom razgovoru. I'm not afraid of getting older, I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder, I'm one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back, and I've been running around in circles till I'm dizzy, I can't lie. But every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting older, I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder, time, and I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe
10 je časova i 58 minuta već, dakle još 2 minuta do naših vesti koje su na programu tačno u 11. Slušajte Radio Beograd 1, završavamo prvi sat prepodnevnog magazina i najavljujemo drugi odmah posle ovih vesti o kojima sam upravo govorila. Ostanite uz naše talase.
Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes of silence,
and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking with
11 časova i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1, prepodnevni magazin sa vama još do podneva. I ova priča, prva priča u drugom satu, poštovani slušalci koji sam već najavila, tiče se čujnosti programa Radio Beograda, a sve zbog toga što ste, kada ponedeljkom, prvog ponedeljka u mesecu imate reč vi, naravno, u našim emisijama u ovo vreme, što ste vi ovog ponedeljka, nekoliko slušalaca je govorilo o čujnosti Radio Beograda, o kvalitetu našeg signala, o tome koliko je ponekad teško čuti naš program. Mi smo vam obećali da ćemo o tome da razgovaramo u jednoj od naših emisija i evo sada je ta prilika. U studiju Radio Beograda je direktorka tehnike Zorana Bojičić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
A naša pitanja će u toku ovog razgovora biti kolika je čujnost programa radija, kakvi su tehnološki kapaciteti, kako da se poboljša kvalitet signala. O nekim novim vestima čućete također u ovom razgovoru i novim mogućnostima koje će vam pružiti, sada opet kažem, nove tehnologije. No na početku, koleginice Bojičić, da čujemo slušalca, jednog smo izdvojili koji govori o ovoj temi upravo u ponedeljak, tačno će reći šta je problem, pa ćemo možda i mi bolje znati da odgovorimo na ta pitanja. Slušamo.
Slušam Radio Bera, samo njega slušam, sve je u redu, sve su vam dobre emisije. Imam samo odavno primjedbu za tehniku. Čujnost Radio Bera da nije dobra, nije raspostavljena. Pa kako to nije mi jasno uopšte dalje? Kako je moguće, ko to odobrava REM, ne znam nijako, da vam bude toliko blizu, na primjer, na tranzistoru, na radiju, neki radio 3, ne znam nija, Pink. Malo skazali kad treba se pomeni da ste tu, vi ste javni servis, treba imate širinu i dozvoljeno, što kažu, veći opseg i tako. Nije mi uopšte jasno kako vaši ljudi niste mogli kod REM-a da to utičete, neke leve stanice zaista su blizu. Jedno jutro je bilo jutro iz dole Sirinjičke župe, ne čuje se Radio Brad, žale se ljudi dole s Kosova i toko. To treba svugde se čuje, nije mi jasno.
Jeste kod vas, jeste vi iz Koštunice, se tu čuje?
Pa čuje se, ali kako da kažem, vrlo je blizu ova...
To je bio negde i kraj razgovora, vrlo je blizu, dakle govori se ovde, čini mi se, gospođo Bojičić, o neka dva, rekla bih, problema, rasprostranjenost signala, to je čujnost i mešanje drugih radiostanica koje su, kako kaže i naš slušalac, preblizu na skali. Kako bismo mogli da odgovorimo?
Treća tema, pokrivenost signalom Radio Beograda kao delom javnog servisa Srbije, pokrivenost naše teritorije na Kosovu i Metohiji. To je treća tema koju je slušalac otvorio. Pa da krenemo od pokrivenosti FM signalom. Meni je žao što naši slušalci vide tehniku Radio Beograda kao odgovornu za ovaj problem. Generalno RTS ne radi distribuciju svojih programa ni na jednoj platformi. Mi tu imamo partnere koji su za to zaduženi i sa njima ugovore obavezujuće.
Da li sam dobro, konkretno... ja sam u ovom razgovoru odgovorila, rekavši da emisiona tehnika i veze jeste adresa na kojoj bi se o tome trebalo razgovarati.
Jeste, javno preduzeće emisiona tehnika i veze je do neke 2006. bila deo RTS-a i radila za RTS distribuciju naših programa preko mreže predajnika. Od, mislim, 2006. je to nezavisno preduzeće, javno preduzeće emisiona tehnika i veze sa kojom RTS ima sklopljen ugovor o distribuciji naših radijskih i televizijskih signala preko mreže predajnika. Što se tiče televizije, digitalna mreža predajnika, DVB-T2 standard, to je završeno, to je urađeno i to je, situacija je u tehničkom smislu veoma dobra. Sad je skoro urađen i aneks ugovora, pa se emituju u etru i HD signali javnog servisa, televizijski. Što se tiče radija, u poslednjem ugovoru koji smo potpisali prošle godine, mi smo oročili na 3 godine da se podigne FM mreža za javni servis u Srbiji, da se pokrije teritorija Republike Srbije, kao što to definiše član 15 zakona o javnim medijskim servisima, koji kaže da mora da postoji 90%, minimum 90% pokrivenosti teritorije Srbije signalom javnog servisa, radijskim signalom, i to do sada nije ispunjeno. Ono što mi svi znamo i što bi ja opet ponovila i u etru, je da je FM mreža predajnika Radio Beograda teško oštećena u bombardovanju, da mi ni posle 20 godina Nismo, osim tri lokacije, Avala, Čot i Ovčar, koje je finansirao RTS i koje su obnovljene, dok je još emisiona tehnika bila u sastavu RTS-a, od formiranja nezavisnog preduzeća emisiona tehnika i veze nije bilo investicija u FM mrežu.
Kako je objašnjenje?
Objašnjenje je da je televizija, digitalizacija televizije bila prioritet. Pošto smo se mi obavezali kao jedna od zemalja koje se nalaze na evropskom kontinentu i pošto je postojala strategija da se pređe do 2015. na digitalno televizijsko emitovanje i ne bi bilo moguće raditi jer su zemlje u okruženju do tog datuma prešle na digitalno televizijsko emitovanje, naravno to je morala i trebala i to je dobro da uradi i Srbija i to je bio prioritet. Za radio u tom nekom, u toj nekoj raspodeli posla u tom trenutku nije ostalo, da kažem, dovoljno sredstava, pa smo mi pomereni za fazu 2. Ta faza 2 bi trebala da se završi do kraja sledeće godine. Tako smo se, ugovor koji smo potpisali sa emisionom tehnikom, to veoma precizno definiše. Do sada se tu veliki pomaci nisu desili. Javni servis i konkretno Radio Beograd konstantno vrši pritiske na i informiše i javnost i nadležne institucije da postoji problem, da nemamo pokrivenost teritorije ni u smislu same pokrivenosti, ali ni u smislu kvaliteta. Nije, nekad je iritantno slušati Radio Beograd, znači vi ga čujete, ali krči, puca i onda naši slušalci okrenu stanicu.
To je zbog stanja predajnika.
To je da, predajnici su osim ove tri lokacije koje sam pomenula, predajnici su jako stari, to je stara tehnologija, rezervni delovi ne postoje, tako da inženjeri i tehničari emisione tehnike, ja verujem da se jako trude da mrežu drže u takvom stanju, to nije zadovoljavajuće i to nije dobro, ali oni ulažu velike napore i s druge strane znam da su uradili, o tome su nas informisali, da su uradili projekat, da su uradili dokumentaciju za podizanje nove FM mreže, ali do realizacije do ovog trenutka još uvek nije došlo.
A kada bismo govorili o trenutnom stanju, kolika je čujnost Radio Beograda, imate li podatke o tome gde, dokle se mi čujemo?
To je, u nekim gradovima se, na primjer, ne čujemo uopšte. Imamo pritužbe sa graničnih područja, da se javni servisi susednih zemalja čuju mnogo bolje i kvalitetnije od javnog servisa Srbije.
I samim tim mi se ne možemo skoro ni slušati na tim mestima, ali tako se guši program.
Da. To je problem, problem predajnika, zato što oni ne emituju, prvo postoji manji broj lokacija od planiranih, drugo, veliki broj lokacija emituje smanjenom snagom zbog lošeg stanja predajnika i sve to zbirno vam daje jedan loš kvalitet signala u etru i mi smo toga apsolutno svesni i iz tog razloga smo, kažemo, ročili u ugovoru sa javnim preduzećima emisione tehnike i veze da je ugovor u stvari ima klauzulu da se u roku 3 godine podigne, sanira FM mreža jer će ona još dugo ostati i dugo biti u funkciji u Srbiji, u Evropi, u svetu.
Da, i pored toga što postoji digitalno, ovo će raditi i koegzistirati zajedno, obe mreže i na to treba obratiti pažnju.
To sigurno.
Dakle, sad kad bi to bilo pitanje kako poboljšati kvalitet signala, to je sve povezano sa ovom pričom o kojoj ste govorili, možemo li onda da se nadamo da će, da kažemo slušalcima da bi u narednom periodu to moralo da se dogodi, samo što mi ne možemo trenutno i da ih obavestimo kada bi to moglo da bude, jel? Prosto tako.
Ja ne bih mogla da preciziram kada će to da se desi. Ja se nadam da će biti do kraja 2020. Ono što mislim da je realno, da se podignu prvo lokacije koje su veoma, koje pokrivaju veliku teritoriju kao što je Jastrebac, koji je veoma važan za centralnu Srbiju, Niš i taj region, gde je naš signal katastrofalan. To bi bio jedan od prioriteta. Možda bi, ako ne može sve odjednom, možda je rešenje da se krene sukcesivno, pa ne znam, Jastrebac i, na primjer, Subotica kao emisiona lokacija, naravno, Koponik, mi sa Koponika pokrivamo, to jest ne mi, nego emisiona tehnika, pokriva teritoriju Kosova. I kao što smo čuli od ovog našeg slušalca koji nam je rekao da se negde ne čujemo, da negde se ne čujemo, mi nemamo, ne postoji ni jedna emisiona lokacija koja je u funkciji na Kosovu, na teritoriji Kosova. Mi sa Kopaonika, to jest opet kažem mi, mislim kao mi kao javni servis, ali to je kažem opet deo sistema emisione tehnike, lokacija koja pokriva Kosovo, teritoriju Kosova je Kopaonik.
Da, i ono što jeste deo odgovora na ovo pitanje je da to nije u našim rukama, ali da se trudimo svim silama da to jednog dana postane stvarnost i da se popravi. Naravno. Ovaj drugi problem o kojem je slušalac govorio, dakle o gušenju našeg signala za koji smo evo čuli da je na mnogim mestima nedovoljno kvalitetan, pa se zato to i dešava nekim drugim radiostanicama koji imaju možda pouzdaniji signal, to je takođe stvar na koju mi ne možemo mnogo da utičemo, ali smo svesni da to postoji.
Pa prosto je neverovatno koliko ljudi u Srbiji vole da imaju radiostanicu. Ja sam bila prošlog meseca na konferenciji koju organizovalo Udruženje komercijalnih radiostanica, baš sam pričala o digitalizaciji jer su ti ljudi veoma uplašeni digitalizacijom radijskih predajnika i šta će biti sa njihovom radiostanicom koja radi u nekom malom mestu i koja ima 1 do 2 zaposlena. Ali ta mala radiostanica je dobila frekvenciju. Ta frekvencija je resurs koji je ograničen. Ne postoji beskrajan broj frekvencija. U Srbiji je jedna veoma čudna situacija da su maltene sve slobodne frekvencije podeljene. Tako da smo mi dobili spektar koji je prepun. S druge strane, dozvola koju oni dobiju kad konkurišu za frekvenciju koju dobiju od REM-a i RATEL-a, ta dozvola je veoma jasno definiše koja je njihova dozvoljena emisiona snaga. To se u praksi veoma često ne poštuje, tako da imamo zagušen spektar, sve frekvencije su podeljene, maltene, i imamo te neke neregularnosti u etru koje bi trebale da kontrolišu i sankcionišu agencije. Mi imamo agenciju RATEL koja treba da odgovara na i da radi merenja. Mislim da oni to i rade, ali prosto da od tih silnih, da kažem, postoje problemi na terenu, možda oni ne stiču da odgovore na sve, ali definitivno javni servis, kao što je slušalac primetio, ima od toga štetu, bukvalno nas guše druge radiostanice u etru i guše ne samo javni servis, nego i jedni druge, tako da je tu situacija onako...
Da, možemo da kažemo da
je kažem, neobična.
Da, oblast koja zahteva sad zaista dosta rada, ono što smo sada čuli od vas samo je deo svega toga, ali već nam dovoljno govori i zaista bi bilo dobro da, meni žao što niko iz emisione tehnike i veza nije danas sa nama, nismo bili u mogućnosti da nekog od njih ugostimo, ali očekujemo u nekom skorijem vremenu da čujemo odgovore na ova pitanja, jer to nije pitanje Radio Beograda kao kuće, nego je to pitanje naše države i nečega što smo mi u obavezi da pružimo, jel tako, svojim građanima nacionalni program radi.
Ja se nadam da će kolege iz emisione tehnike doći uskoro sa nekim lepim vestima, sa nekim, i da će sa nama i sa našim slušalcima da podele tu neku, da kažem, dobru vest kada kreće podizanje FM mreže, na kojim lokacijama, šta su prioriteti. Negde smo mi, kažem, opet se pozivamo na taj ugovor koji je meni veoma važan, jer sam lično na toj klauzuli, kao i mi svi iz radija, insistirala da zajedno sa nama odrede i naravno našim slušalcima, jer mi
neki
od naših
roka,
slušalaca
ne da bude,
najviše znamo gde je problem sa našim signalom. Jer znate, ako mi ovde ulažemo ogromna sredstva, mi to radimo da produkcija u radiju bude digitalna i na nekim svetskim standardima, onda je stvarno deprimirajuće da to u takvom obliku ne stigne do tako do slušalaca, nego da to bude signal koji nije najvećeg mogućeg kvaliteta kao što se u ovoj kući proizvodi.
I nema mnogo vremena za ovaj razgovor, kao što je to uvek kada su naše emisije u pitanju, a tema zanimljiva za sve. Voljela bih da čujemo i o drugim platformama sa ovim novim tehnološkim vremenima. Ljudi slušaju radio i preko interneta, te web platforme koristi i Radio Beograd i usluga je tu na drugačijem nivou. Tako?
Ja bih prvo voljela da podsjetim naše slušalce da, s obzirom da je televizijska mreža sasvim dobra, mi se nalazimo i u DVB-T2 u televizijskom sistemu, može se slušati Radio Beograd preko televizora, preko set-top boksova. To je jedna platforma, tu smo dostupni i ono što je, da kažem, nova mladost radija, to je internet, gde je radio našao prostor da se predstavi na drugi način, da se predstavi još i fotografijama, videom i tako dalje. I ono što bih da kažem volela da ovaj malo najavim, da dam neki ovaj predznak, da u ovoj jubilarnoj 95. godini Radio Beograda, da će Radio Beograda ponudi našim slušalcima na RTS Planeti, našoj glavnoj internet platformi, neke sasvim nove sadržaje.
A reći o tematskim kanalima.
Reći o tematskim kanalima, to će biti muzički kanali koji će biti tematski po muzičkim kategorijama. Mi ćemo sada predstaviti veoma, veoma skoro u toku ovog meseca predstaviti prva četiri tematska kanala, do kraja godine još četiri, tako da će Radio Beograd ukupno sa ovim kanalima koji imamo imati 12 radijskih kanala. Neki sledeći korak je aplikacija za mobilne telefone za radijskim kanalima, ova četiri koja su u etru, i 8 muzičkih tematskih kanala.
Tako da kažete, mislim, muzički tematski kanali, da bi slušalci razumeli, reći o vrsti muzike koja se može slušati ili sa te platforme, ili tako?
Da, da, da. Znači jedan, na primjer, sad ja ne bih previše da otkrivam, to treba da se da bude jedna lepa promocija koja će to detaljnije da predstavi, ali da, pošto postoje žanrovi muzike i mi svi, kako bih rekla, imamo neke lične simpatije prema nekoj vrsti muzike, tako da ćemo našim slušalcima da damo priliku da po muzičkim žanrovima kanali koji su jedan kanal, jedan muzički žanr. Ono što bih posebno istakla je da ti kanali koriste, odnosno koristit će najviše zvučni arhiv Radio Beograda, to je
to je veliko raritet, bogatstvo.
To je naše bogatstvo. Tu je, naša arhiva je ogromna. Mi smo ušli u proces digitalizacije zvučnog arhiva prošle godine i to je neka baza odakle će se muzički kanali, odakle će crpeti te neke snimke koje nema niko drugi, ne samo u Srbiji, nego i u regionu i šire, što je naš unikat i prilika da naši slušalci uživaju u nekim divnim snimcima koje ima samo Radio Beograd i koje će, to je baš onako, bit će ekskluziva.
Pa drago nam je što smo u ovom razgovoru imali da kažemo i neku lepu vest. A o svemu ovom ostalom, ostaje su otvorena tema i o čujnosti i kvalitetu signala Radio Beograda govorit ćemo i u narednom periodu. Nadamo se, kao i naša direktorka tehnike Zorana Bojičić, da će se u roku nekom od, kako ste vi rekli, možda do kraja sledeće godine stvari značajno promeniti, ali svakako ćemo slušalce obaveštavati o svemu onome što je s tim u vezi i vrlo značajno za sve nas. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama.
Hvala na pozivu i na prilici da slušalcima objasnim i da im približim ovaj problem. Mi se njime bavimo, mi smo tome jako posvećeni i insistirat ćemo na krajnom rješenju, kao i do sada, da FM signal bude odličan u svakom delu Republike Srbije.
Jer to je za nas jednako značajno kao i za slušalce, naravno. Hvala najlepše, Zorana Bojičić, direktorka tehnike Radio Beograda, bila gošća u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1, 11:27.
I wanna lie down here in your arms and just die. Can I live long enough to be alive with the bleached out heart and a broken smile? Flowers for brains, permanent sunshine. Prayers and song.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvijek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stokić.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Shit.
11 časova i 36 minuta i ovo je vreme sredom u prepodnevnom magazinu, poštovani slušalci, kada obično govorimo o nekoj od emisija Radio Beograda, a sve zato što ove godine slavimo 95 godina postojanja. E pa zbog tih dugih i lepih 95 godina, danas ćemo govoriti o jednoj od emisija koja je već dugo na našem programu, doduše vrlo kratka, ali vrlo zapažena i naročito voljena među najmlađima. Da čujemo špicu. Na sreću i danas je, posle dugih nekoliko dana bez sunca, bio ovaj broš o kome se peva u najavnoj špici za emisiju Dobro jutro deco, o kojoj danas govorimo. A inače sa nama su urednica dečije redakcije Radio Beograda, Vesna Ćorović-Butrić. Dobar dan, Vesna, dobrodošla.
Dobar dan, bolje vas našla.
I Aleksandra Urošević, ona je reditelj emisije Dobro jutro deco, ali tako, Aleksandra, dobar dan i vama.
Tako je, dobar dan.
Dakle, mi smo se inspirisali ovoga puta da ovo emisije o kojoj bismo inače i govorili u nizu ovog prikazivanja sredom emisija naših programa, da zato što smo u ponedeljak od dva slušalca čuli dva suprotna mišljenja. Hteli smo da oba prokomentarišemo na početku ovog razgovora o emisiji Dobro jutro deco, pa da čujemo prvo jednog gospodina koji je imao kritiku ove vrste.
E sad jedna kritika ovako, dobro.
Slušamo se.
To je buđenje dece, tako znam, budimo decu. Molim vas, ko u današnje vreme od dece do omladine sluša Radio Beograd? Da li vi kapirate da Radio Beograd sluša pretežno penzioneri, stari ljudi? Kada se završi ta rubrika koja traje 5 minuta, onda se čuje neko gr, gr, kaže režija. Ja ne razumijem šta to znači. Ja to golubovi su režija. Šta je to? Režija gr. Deca se danas bude, gospođe, uz mobilne telefone, uz tablete, uz sasvim druge stvari. Ne interesuje danas deca. Radio.
E, to je bio slušalac iz Novog Sada, ako se dobro sećam, i zove se Stevan i on je imao to mišljenje. Ja sam u tom razgovoru, nisam sebe ostavila na ovom snimku, rekla da ćemo čuti i šta je to gr i da li je to umetnički efekat ili ima još neka značenja i zbog čega ovakav stav nekog ko nije više u najmlađim godinama. O tome sam razmišljala izvesno vreme tokom vođenja te emisije, a onda se javila jedna slušateljka.
Dobar dan. Moram na početku odmah jednu pohvalu, a to je za emisiju Dobro jutro, deco. Da budem kontradiktorna gospodinu iz Novog Sada. Moja deca od 4 i 6 godina.
Lepo što ste se javili.
Svako jutro kreću u vrtić samo sa tim razlogom, zato što se u 7 ujutro sluša to, pa se onda ide u vrtić.
E pa da znate da nam je ovo divna vest. Mnogo vam hvala.
Da se razumemo, znači pesmica se peva i pre nego što počne. Sve pohvale, zamerki nema.
Eto, dakle, to je bio demantija, da se to tako zove, Vesta.
Jeste, ali je divno, pre svega hvala tebi što si nas pozvala i uredništvu koje je odlučilo da Sanja i ja danas budemo u emisiji. Ja sam čula to istog dana, tu informaciju. Ovo nije kritika na kvalitet emisije, nego je kritika na, ne znam ni na što
na
je kritika.
Na način života.
ali ja sam razgovarala sa mnogim mladim ljudima, pre svega reditelj koja je mlada osoba, ali i sa mlađim, izvini Sanja, već ima mnogo mlađih od tebe. Šta je zaključak? Ako nešto volite, ako vam je nešto u životu potrebno, recimo da idete na Zlatibor ili da idete na more, vi na Zlatibor možete biciklom, možete ili na more, možete avionom, možete peške, možete kolima, ali je bitno da dođete na more i da se bućnete u tu vodu i da dišete. Uopšte je nebitno na koji način će se čuti emisija Dobro jutro, deco. Bitno je da ona postoji. Ona postoji 64 godine i mi smo veoma ponosni na tako nešto. Ona sad postoji, to će vam Sanja reći, i na web strani. Ona postoji odavno na YouTube-u.
A ono što postoji... je možda najvažnije, postoje deca koja se isključivo uz nju bude, pa, bez obzira što ima deca koja se bude s tabletima.
Uvek će postojati, jedno i drugo je divno. Pre svega hvala ovoj mami. Mi se nadamo da će gospodin koji će se javiti, ako ništa drugo, u komšilu koji ima decu, pa sluša ono nešto ujutru za decu, to nešto se, kao što gospodin zna, zove Dobro jutro, deco, rekla mu je. I, dakle, da će on buditi svoje komšije, ako su se ostali mlađe razišli, može komšiluk da okupi u to vreme pa da slušaju. Zašto je ovo? Zbog toga što je Dobro jutro, deco, mera vrednosti. Vrlo sam neskromna i treba da budem, jer ova mala družina koja se zove Program za decu, mlade i porodicu, radi. Svako od nas je član te priče Dobro jutro, deco, i na kraju Sanja stavi svoj znak. Jako se trudimo, pratimo ono što se dešava u svetu, a na koji način će ta emisija doći do mladih, nije važno, važno je
da reći ćemo i ovo dugi niz godina, svakog jutra u terminu od 7:05, petominutna forma i pruža najmlađima priču za decu, adaptiranu za radio. To je sad ono što ćemo...
Ona je zapravo pisana za radio.
I Aleksandru
tako da nije, ponekad jeste adaptirana, uglavnom je baš u originalu pisana za radio.
Da, i to jeste jedan specifičan, je specifična forma za radio.
Jeste, to je specifičan izraz, pisci koji pišu dugo za emisiju Dobro jutro, deco, znaju na što treba da obrate pažnju, znaju kako se piše za određeni žanar, kako se piše za određeni mediji.
I postoji konkurs, je li tako? Za
postoji
priču
konkurs,
koju se objavljaju...
ali izvini, ja bih ipak rekla
izvoli.
I koju reč više o ovome. Dobro jutro, deco je, dakle, najstarija emisija našeg programa, ali mislim da je, možda nema direktne veze ovo što ću ja sad reći, ali tekako je povezano. Ja uskoro od jedan u familiologiji imam jednu ni malo lepu temu, a tema se zove Samoubistvo među mladima. Stručnjak će biti izvanredan u toj emisiji, naravno svi će moći da se jave. A zašto je danas vaš povod za tu priču? Zato što se sve više i više priča o tome kako se, zahvaljujući jednoj seriji koja se zove 13 razloga zašto, u kojoj devojčica, devojčurak učini to sebi i ostavi kasetu. Raspravlja se po celom svetu da li jedan medij, a to je medij, može da učini da mladi ljudi tako žive, odnosno tako završe. Dakle, mediji mogu da utiču veoma nepovoljno na mlade ljude, bez obzira u kom obliku oni dolazili do mladih, da li se zovu tableti, računari ili stari dobri radio. Znajući sve to, mi pokušavamo da uradimo nešto što je kvalitetno, da ponudimo slušaocima, bez obzira da su oni penzioneri, njih ima i penzioneri imaju neke mlade u svom okruženju, pa ako mi već preturimo onoliko stvari i saznamo o tome i to pretvorimo u emisiju, verujte nam da je to nešto što treba ponuditi mladima i da treba svi da se izborimo da to mladi čuju. Ne u prvom planu kroz ovako negativne, ali nažalost i te stvari se dešavaju.
Ako bismo želeli, a pripremili smo da čujemo, kratke su to forme, rekli smo već neko od emisija, morali bismo odmah da je najavimo da bi nam ostalo još bar 2-3 minuta da dovršimo priču o emisiji Dobro jutro deco, pa predlažem da čujemo, vi ste odabrali priču o olovci, tako se zove ova priča za Dobro jutro.
Odabrali smo olovku Piše srce.
Dobro.
To je
emitovana
je
krajem aprila, da.
Da, Budimira Nešića i Vanje Rupnik.
Možemo da čujemo.
Dobro jutro, deco.
Mislim te da misliš. Mislim te da misliš. Pitali su decu, šta mislite?
Pa...
I deca su mislila i rekla.
Drž ga.
I tako je nastala olovka Piše srcem. Pažljivo slušali i zapisali Budimir Nešić i Vanja Rupnik.
Na slovo, na slovo. Na slovo, na slovo.
E, neću.
Dobro, onda na slovo M.
E, neću ni to.
Pa šta hoćeš?
Jedno i drugo.
I M i U.
Tako je. Mu.
Tako kaže krava.
Krava? Krava, da. Krava je jedna domaća životinja od mesa.
Molim? Misliš, meso je od krave?
Mislim. Krava se rodi na selu od teleta.
Molim? Misliš, tele se rodi od krave?
Mnogo ti misliš. Krava muze mleko.
Misliš?
Mislim. Krava daje kajmak i sir. A posle opet pravi tele.
A sad mi je sve jasno.
Znaš, ima razne krave. Ima tako jedna krava što uvek dođe kad imamo goste, da traži nešto od mame.
Šta će?
Kako šta će? Krava je za pašnjak, na pašnjaku ona pase, pa onda žvaće žvakaću travu.
A pašnjak?
To ti je ono što se opašaš da ne izgubiš pantalone.
Anđela, ti sve pobrkala?
Nisam. Pašnjak je ono gde se napasamo sa govedima. Jel da?
Pa, tako nekako.
Eto, vidiš da znam. Pašnjak, to ti je jedan ogromni pas.
Jao!
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Urednik Vesna Ćorović-Butrić.
I sad, Aleksandra, šta to sad zuji uz tvoje ime što je slušala?
Da, više nije gr-gr.
Sad je z...
Pa, evo, velika misterija rješena. Gr-gr je bila sova. To je mali zvučni efekt kojim se mi potpišemo. Na kraju damo sebi malo oduška. Mislim, pravo da vam kažem, stvarno se naradimo. I onda na kraju sebe malo nagradimo. Eto, tim potpisom.
Pošto ne možete slikom, vi onda zvukom.
Jeste, tako je. I onda sam ja prvo odabrala sovicu, ovaj, a onda su se glumci tako šalili na moj račun da... Šta to znači? Sam je mnogo pametna. Mm. Pa sam promijenila sobu.
Ili da ne spavaš noću. Da, sve jedno. Čuli smo jednu od ovih emisija kojima se bude deca koja slušaju Radio Beograd u 7:05 i pomenula sam konkurs. Imamo bukvalno 2-3 minuta vremena da kažemo da to jeste značajna stvar za ovu emisiju, jer se na tom konkursu zapravo javljaju pisci koji to, pišu buduća.
Kažem, evo, upravo se javio jedan roditelj da mi pita da li treba godine deteta koja piše priču da navede. Nažalost, ili ovaj konkurs na koji pišu, na koji treba se jave odrasli pisci, pre svega pisci za decu i svi oni koji misle da umeju da pišu. Tako je 64 godine kako postoji emisija Dobro jutro deco. Iduće godine će program imati 75 godina. Tako da smo apsolutno u stilu ovoga o čemu ti pričaš, proslave Radio Beograda. 2000 kompjuterskih znakova, to je važno upravo zbog dužine o kojoj je Sanja priča. Ajde ti, Sanja, ti ćeš pričati, te završava.
Konkurs će biti uskoro, ali tako, u neko dogledno vreme ove godine?
Konkurs je otvoren do 15. maja.
Aha, sad u toku je.
Jeste,
da
otvoren je do 15. maja, do 2000 karaktera. Priča se spakuje u veliku kovertu, sa njom ide mala koverta u kojoj je rešenje šifre, a priča se potpisuje šifre.
Ima svoj program za djecu.
Tako
sve je tako,
dakle,
propisom.
Konkurs je anoniman, da.
Jeste.
Da, to je lepo. Nismo pomenuli neka od imena, a mnogo je velikih imena vezano i za ovu emisiju. Na početku Duško Radović.
Duško Radović je karakteristično stavio prst na čelo i smislio šta će u vremenima kada je bio urednik programa za djecu. Mnogi značajni pisci, recimo Dragan Lukić, bili su dugogodišnji pisci, urednici programa za djecu i mlade, odnosno tad samo za djecu. Neki su nikli zapravo i zahvaljujući tom konkursu. Na prvom je pobedio pisac Jovo Knežević dva puta i to je stavka za žiri, ne može više da pobedi Dejan Aleksić jer je dva puta pobedio.
Aha, to je ko sa američkim predsjednicima, može dva puta.
Ne, ima mandat dva puta i više ne može. Ako se otvori koverta pa se vidi da je Dejan Aleksić, idemo na sledeću kovertu. Tako se žirira. Jako mi je drago da se u posljednjih 10 godina od ovih 15, 17 koliko traje konkurs, sve češće javljaju ljudi koji pišu, a nisu renomirani pisci za decu.
Nego
renomirani
pisci, otkrivaju,
nego otkrivaju i shvataju da umeju da napišu. To
da,
je dobro.
Još jedan lep način da se pomogne nekome kroz ovaj rad. Dakle, emisija Dobro jutro deco na našem programu svakog jutra u 7:05, po tome prepoznaju mnogi osim gonga.
I u reprize.
Ima i reprize.
Pa ima reprize u našim emisijama.
I u vašim emisijama Familijologije.
Da, malo pre jedan.
Odnosno malo pre dva.
Malo pre dva.
Malo pre dva.
Pred kraj Familijologije.
Tako je.
Mnogo vam hvala što ste bile sa nama i što smo, eto, slušalcima obratili pažnju na ovu emisiju, zato što je ona dobra i za odrasle.
Hvala.
Ako ništa drugo, vraća osmeh na lice. Najlepše hvala, dakle, Vesni Ćorović-Butrić, urednici dečje redakcije, i Aleksandri Urošević, reditelju emisije Dobro jutro deco, o kojoj smo danas govorili, a povodom obeležavanja 95 godina postojanja Radio Beograda. Ja ću vas pozdraviti sada, poštovani slušalci, završavamo prepodnevni magazin, zato što za 2 minuta počinje Srpski na srpskom, odmah potom su podnevne vesti, a od 12:15 naša emisija U ovom trenutku. Eto, mnogo razloga da ostanete uz naše talase. Sa vama su bili ton majstor Miša Milanov, producent emisije Aleksandar Radović, a muzička urednica Katarina Epštajn. Ja sam Irina Nikić, mi vas pozdravljamo, želimo vam prijatan dan i sve najbolje.